Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for ordet ditt, som vi har hørt i dag, om å elske deg over alle ting, om å elske vår neste som oss selv. Kjære Jesus, vi ber deg, hjelp oss å ta disse ordene til oss, hjelp oss å elske deg over alle ting og vår neste som oss selv. Amen. Et sted i Bibelen så leser vi følgende. Alt som ikke skjer i tro er synd. Alt som ikke skjer i tro er synd. Det er Paulus som skriver dette i Romerbrevet 14. Og det vil altså si at alle de gjerninger mennesker gjør, og som ikke springer fram av tro, av en kristen tro, er synd. Disse gjerningene kan se så fine og prektige ut som de bare vil, men for Gud så er de ingenting annet enn synd om de ikke skjer i tro. Men et annet sted i Bibelen leser vi noe som virker som det motsatte av det vi nettopp har sagt, og som Paulus skriver, nemlig det som Jakob tar opp i sitt brev, der han blant annet skriver om troen, og sier at i seg selv, uten gjerninger, er den død. En tro uten gjerninger er død, sier Jakob. Den er kraftløs. Den er uten liv, uten mening. En sånn en tro. For oss så kan dette virke litt som en selvmotsigelse. For det ser ut til at både troen og gjerninger frelser. Kreves det også gjerninger for å bli frelst? Vi har jo hele tiden lært og forkynt det som Paulus skriver i Romerbrevet 3, for vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Og dette er jo, som vi vet, Bibelens klare og tydelige lære, nemlig at vi blir frelst av nåde alene ved tro uten gjerninger. Paulus sier om alle mennesker, ufortjent, og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Det står i Romerbrevet 3, vers 24. Dette gjelder alle mennesker, for det er de han har talt om i verset før, at alle har syndet og mangler Guds uten del i Guds herlighet. Og så sier han, ufortjent av hans nåde blir de, det vil si de som han nettopp har snakket om, alle som har syndet. De blir erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Så dette er en usvigelig sannhet som står fast for all evighet til trøst for alle syndere. Synderen blir rettferdig for Gud ved tro, uten gjerninger. Men likevel så er det altså en annen sannhet, som er like sikker og viss, nemlig det som Jakob skriver om, at en tro uten gjerninger er en død tro. For det er nemlig sånn at i de som tror på Jesus, som i sitt hjerte fortrøster seg til det Jesus har gjort for dem, som tror at de har tilgivelse for absolutt alle synder for Jesus skyld, i sånne troende mennesker har Jesus selv tatt sin bolig. Han kommer selv til de troende og fyller hjertene deres med kjærlighet til Gud og til nesten. Når det gjelder forholdet mellom tro og gjerninger, er det sånn at like lite som varme og lys kan skilles ifra ilden, like lite kan gode gjerninger skilles ifra sann tro. Det er ikke sånn at troen først blir en sann og frelsende tro gjennom eller på grunn av de gode gjerningene, men når troen er sann og rett, det vil si, da bringer den fram de gode gjerninger på samme måte som et godt tre bærer fram gode frukter. Men når er da en tro, når er da troen sann og frelsende? Ja, egentlig så er det galt å si at troen frelser, for troen frelser ikke. Det er det som troen tror på. Det er det vi tror på som frelser oss, ikke troen i seg selv. Og det vi tror på, troens objekt, ja, det er Jesus og hans frelsesverk, hans stedfortredende frelsesverk på korset for alle våre synder. Det er det vi tror på, og det er det som frelser oss. Så for å si det enkelt, vi tror ikke på vår tro, vi tror på Jesus. Men den som tror på Jesus og hans fullkomne frelsesverk for alle syndere, har en sann tro. Og en sånn en tro er det som bringer fram gode gjerninger. Troen er som et lys og en kraft som gjør menneskers hjerter levende og brennende. Troen er en kilde til all god gjerning. Ut av troen springer all kjærlighet til Gud og til nesten. Ja, dagens evangelium om den lovkyndige som kommer til Jesus og spør han hvordan han skal bli frelst, ser kanskje ut til å motsi andre steder i skriften. For det som andre steder tilskrives troen, det virker det som om Jesus her tilskriver kjærligheten til Gud, og nesten, det vil si, til gode gjerninger. Andre steder besvarer spørsmålet, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Med tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Men her i dagens evangelium så ser vi at når den lovkyndige spør Jesus, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?», så henviser ikke Jesus ham til evangeliet, men han henviser ham til loven. Jesus sier til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Og den lovkyndige svarer, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og det neste som deg selv.» Og da sier Jesus, «Du svarte rett, gjør det, så skal du leve.» Så hvorfor finner vi her et helt annet svar på dette viktige spørsmålet? «Hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Hvorfor finner vi her et helt annet svar enn ellers i Bibelen? Hvorfor henviser Jesus denne lovkyndige til loven i stedet for til evangeliet? Forklaringen finner vi i teksten selv. Evangelisten Lukas forteller oss at den lovkyndige kom til Jesus for å sette han på prøve. Det var det som var hensikten med spørsmålet hans. Han ville utfordre Jesus. Han var altså ikke interessert i hvordan han selv skulle bli frelst. Sin egen sjel og den evige frelsen, det bekymret han seg egentlig ikke om, for den var han nok sikker på at han allerede hadde. Det var nok med han som med fariseeren i tempelet, som sto og ba, «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet.» Så han trodde at alt stod rett til med han, og han takte Gud for at han ikke var som de andre, alle disse fæle synderne, og ikke minst som denne forferdelige tolleren. Men Jesus, han kjenner jo alle menneskers tanker, og han så også inn i denne lovkyndige sitt hjerte. Han ser hvor egenrettferdig han er. Han vet om den lovkyndige store selvbedrag, nemlig at han tror at han kan holde loven. Ja, han tror at han har holdt loven. «Du svarte rett», sa Jesus til ham. «Hold loven du, og du skal bli frelst.» Her ser vi hvor klok Jesus er. Han er som en klok lege. Om et dødssykt menneske forteller legen sin at «Nei, jeg er helt friske. Jeg trenger ingen medisiner. Jeg trenger ingen behandlinger.» Så kanskje legen vil si til han «Ok, om du er så frisk, så kan du jo bare stå opp og begynne å arbeide igjen.» Og legen sier ikke dette fordi han tror at den syke er frisk, men han sier det for å få den syke til virkelig innse tilstanden sin, nemlig at han er døden nær. Han er ute av stand til å gjøre noe som helst. Sånn er det Jesus går fram i teksten vår. Når Jesus sier til den lovkyndige, gjør det, så skal du leve. Hold loven, så skal du leve. Så betyr ikke det at Jesus tror at den lovkyndige kan gjøre det. Men han sier det for å få den lovkyndige til å innse at han ikke kan. Jesus vil vise han og alle egenrettferdige at selv om loven viser en vei til himmelen, så kan likevel ikke det falne mennesket gå den veien. Det er umulig for et menneske av kjøtt og blod å bli frelst ved loven. Ja, for loven er virkelig en vei til himmelen, men bare om den blir oppfylt fullkomment. Og det er det naturlige mennesket ute av stand til å gjøre. For sånn mennesken er av naturen, så er alle mennesker født i synd og en fiende til Gud. Og ved å henvise den lovkyndige til loven, så vil altså Jesus få han til å innse at han ikke kan frelse seg selv ved lovgjerninger. Han vil få han til å spørre etter en annen vei til frelse. En annen vei. Men som vi ser, den lovkyndige, han ga seg ikke så lett. Og det er jo også typisk for det egenrettferdige mennesket. Det vil ikke så lett gi slipp på denne oppfatningen det har om egen fortreffelighet og egen rettferdighet. Innerst inne så tror det at dette skal nok gå fint. Dette skal nok gå fint til slutt. For jeg er jo ikke så verst, i alle fall jeg er ikke som andre mennesker, som andre syndere. Jeg er jo ganske bra. Så den lovkyndige, han trodde tydeligvis at han kunne holde loven, og at han dermed arvet evig liv. Det står at han ville rettferdiggjøre seg selv. Han ville rettferdiggjøre seg selv, legg merke til det uttrykket. Han trenger ikke Jesus. For hva skal vi vel med Jesus om vi kan rettferdiggjøre oss selv? Den som vil rettferdiggjøre seg selv trenger ikke Jesus. Ja, sånn er det naturlige mennesket reagerer når de møter loven. Det vil rettferdiggjøre seg selv, det vil frelse seg selv. Dette er det naturlige menneskets frelsesvei. Dette er den religiøse frelsesveien. All religion består i dette å gjøre seg selv rettferdig. Alle falske religioner og alle falske varianter av kristendommen går ut på dette. For alle disse lærer at mennesker må selv bidra med noe til sin egen frelse. Gud gjør nok mesteparten, mener de, men når Gud har gjort sitt, så må mennesket gjøre resten. Mennesket må til syvende sist selv ta avgjørelsen. Og dette lærer alle lovreligioner. Mennesket både kan og må rettferdiggjøre seg selv. At dette er falskt, det lærer Jesus her i denne teksten vår, og han gjør det ved å fortelle en lignelse. Den lovkyndige spør nemlig Jesus. Jesus har nettopp sagt til han, gjør det, så skal du leve. Og da spør den lovkyndige, for han vil rettferdiggjøre seg selv, så spør han, ja, men Jesus, hvem er så min neste? Hvem er så min neste? Det vil si, hvem er det jeg skal elske? Skal jeg elske alle? Skal jeg elske også de som ikke har fortjent det? Og Jesus svarer den lovkyndige og alle egenrettferdige ved å fortelle denne lignelsen om den barmhjertige samaritan. Jeg tror at lignelsen er velkjent for dere alle. Den handler jo om denne mannen som gikk fra Jerusalem ned til Jeriko. Mens han var på vei, så ble han overfalt av røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød, står det. Så det så dårlig ut for denne mannen. En øde veistrekning, overfalt og skamslått. Hvem kunne hjelpe ham? Heldigvis så kom det noen forbi. Først kom en prest. Han så den stakkars mannen ligge der, men han gikk utenom, står det, og forbi. Han tok seg en omvei og gikk forbi. Kanskje var han redd for sitt eget skinn. Kanskje var han redd for at røverne skulle overfalle han også. Kanskje han ønsket han ikke å få noen problemer. Kanskje han ikke hadde tid. Og det ville jo bli så mye styr med å få denne mannen til et sted hvor han kunne få hjelp. Nei, så han gikk utenom og forbi. Levit kom også forbi. En av de privilegierte tempeltjenerne. Han måtte nå vise medlidenhet med mannen. Men nei, han så mannen. Ja, legg merke til det. Begge to så mannen, står det. De så han. Det var ikke sånn at de ikke så. De kunne si det, men jeg så han ikke. Nei, og de så han. Og de så hans nød. Men levitten også gikk rett forbi. Men så kom det en samaritan som var på reise. Da han så mannen, så står det at han fikk inderlig medfølelse med han. Han syntes veldig synd på han. Og det som skjedde i hjertet til denne mannen, det fikk han til å gjøre alt han kunne for å hjelpe den stakkars mannen som lå der halvdød. Det var medfølelsen som drev han. Han følte med han. Det står at han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvorfor akkurat en samaritan? Hvorfor kunne ikke Jesus heller i denne lignelsen sagt at det var en jøde som kom forbi? Vi må ikke glemme at Jesus fortalte denne historien til den lovkyndige, som et svar på den lovkyndige sitt spørsmål, «Hvem er så min neste?» Den lovkyndige var jøde, og som vi vet så jødene ned på samaritanerne. Samaritanerne, de var ikke ekte israelitter. De var et blandingsfolk. De av Israels 12 stammer som hadde bodd i Nordrike, de hadde blandet seg med hedningefolk, og samaritanerne var etterkommere etter disse. Og derfor så jødene ned på dem, de var ikke ekte israelitter. Og i tillegg så anerkjente ikke jødene samaritanernes religionsutøvelse, selv om faktisk samaritanerne også anerkjente Moseloven. Men det var altså motstand mellom jødene og samaritanerne, og jødene så ned på dem. Så vi forstår at for den lovkyndige så var denne lignelsen nesten å betrakte som en provokasjon. Han mente altså selv at han hadde holdt loven. Men med denne lignelsen viser Jesus at det gjør han ikke. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere, spurte Jesus, den lovkyndige, etter at han hadde fortalt lignelsen. Og den lovkyndige, han kunne jo ikke si noe annet enn det som var sant, at jo, det var jo samaritanen. Han hadde sikkert ikke lyst til å innrømme det, men han kunne ikke noe annet. Det var jo så åpenbart. Det var ikke til å komme utenom. Presten og levitten hadde gått forbi, det hadde ikke samaritanen gjort. Så det var altså denne mannen som tilhørte en blandingsrase, som hadde vist seg som en neste for han som ble overfalt av røvere. Og for den lovkyndige var dette rett og slett en provoserende tanke. Hvem er så min neste? Dette spørsmålet er det Jesus vil at vi også skal kunne besvare. Hvem er min neste? Hvem er det jeg skal ha medfølelse med? Hvem er det jeg skal hjelpe? Hvor langt skal min kjærlighet og omsorg strekke seg? Finnes det en grense på hvem jeg skal ha barmhjertighet med? Er det sånn at jeg kan ha med de og med de og med de, men ikke der, ikke de? Det er å gå for langt. Det finnes en grense. Ja, vi forstår jo hva Jesus mener. Vi forstår hvor han vil hen. Han vil få den lovkyndige til å innse at han ikke hadde holdt loven fullkomment. Det var det som var Jesu hensikt med å fortelle denne historien. Han ville avsløre for den lovkyndige at det sto dårlig til med ham. Fordi at han ville rettferdiggjøre seg selv ved hjelp av loven. Jesus ville vise ham at han ikke hadde elsket sin neste som seg selv. For han hadde satt en grense for kjærligheten. Å hjelpe sine egne, ja, det er ikke så vanskelig. Men jeg elsker de som ikke liker, de som ikke er en av oss, de som ikke er som oss. Ja, det er ikke så lett å elske. Ja, Jesus sier i bergprekenen, om dere elsker dem som elsker dere, ja, det er noe som lønner dere for. om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet. Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen, sier Jesus. Ja, som jeg sa, den lovkyndige kom altså til Jesus denne dagen for å sette ham på prøve. I stedet er det den lovkyndige som blir satt på prøve. Det er hans lovoppfyllelse og kjærlighet som blir utfordret. Og Jesus viser ham at om han ikke har en fullkommen nestekjærlighet, det vil si en kjærlighet som strekker seg til alle mennesker, og hans fiender, eller de han ikke liker, så har han ikke holdt loven. Den lovkyndige levde på lovens plan. Han kjente bare loven og trodde at loven var en vei til himmelen for ham. Og derfor må Jesus rive han ut av dette selvbedraget og få han til å se at loven duger ikke som frelsesvei. For heller ikke han, den lovkyndige, hadde holdt loven fullkomment. For hans kjærlighet og barmhjertighet hadde en grense. Den var ikke grenseløs. Det fantastiske med denne teksten er at Jesus også forkynner evangeliet. Han forkynner også evangeliet for den lovkyndige. Har dere tenkt på det? For hvem er egentlig den barmhjertige samaritanen et bilde på? Han er et bilde på Jesus selv. Vi er alle som denne mannen som falt blant røvere. Vi har falt i hendene på fiender som bare vil oss vondt. Synden og djevelen har påført oss mange sår og slag. Men Jesus har ikke gått forbi oss. Han har inderlig medfølelse med oss. Mange steder i evangeliene fortelles det at Jesus fikk inderlig medfølelse med mennesker som hadde det vondt. Og han har det med oss også. For vi har det også vondt. Det har synden vår sørget for. For når vi hører loven, sånn som i denne teksten, så kjenner vi stikk i samvittigheten. Og vi vet at heller ikke vi har oppfylt loven fullkomment. Vi er ikke bedre enn den lovkyndige. Men Jesus, han kom ned til oss, arme syndere. Han steg ned til oss. Han ble et menneske som oss. Han levde et fullkomment liv med en fullkommen kjærlighet og barmhjertighet til sin neste. Det vil si til oss alle. Og dette livet, det levde han ikke bare for seg selv, men han levde det som vår stedfortreder. Han gjorde det for oss. Han kom for å oppfylle lovens bud, kjærlighetsbudet for oss. Og han helbredet alle sårene som synden hadde påført sjelen vår. Han gjorde det ved selv å bli såret til døden for oss. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi ser den barmhjertige samaritanen, som gjorde alt det han kunne for at denne stakkaren skulle bli helbredet, skulle bli frisk igjen. Det er Jesus. Jesus forteller om seg selv, og han forteller om oss. Ved hans sår, ved Jesus sår, ble vi helbredet. Så Gud være takk for at Jesus ikke har gått forbi oss. Gud være takk for at han har kommet til oss, bøyd seg ned til oss, løft oss opp og bor oss på sine skuldre og betalt hele vår syndeskyld. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved den elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.